Isil-isilik dago kaia barrenean.
Ontzi zuri polit bat uraren gainean.
Goizeko ordu bietan esnatzen gara.
Ta beste askotan askoz beranduago oheratzen gara.
Bart parrandan ibili.
Bart parrandan ibili?
Ta augetekin natorni.
Bi, enaiz ondo ibili.
Atzo gehiegizko kili.
Beraz gaur argi bili, maripili.
Piper polizera ongi etorri. Onde bili?
Duérmete ya, que sueñes con un sueño que nos haga olvidar. Que sueñes con un sueño que no pare de rodar. Rodar, rodar y no parar. Que sueñes con los ángeles que anunciarán una lluvia de hojas frescas y de felicidad. Y volar como un hada sobre el mar. Pero antes de dormirte, abrázame fuerte, hijita mía, que mañana trabajo en la mina. Un día lleno de sol, que la lluvia no te moje ni tampoco el dolor. Sin llorar y sin ver llorar a mamá. Y volar como un hada sobre el mar. Abrázame fuerte, hijita mía, que mañana trabajo en la mina todo el día. Y cuando vuelva ya estarás dormida. Duérmete, niña, duérmete ya, que sueñes con un sueño que nos haga olvidar. Olvidar para nunca recordar. Papá, yo quiero ser minera, quiero ser mayor y no ir a la escuela. Irme contigo a la mina todo el día. Pero hija mía, no quedamos en que ibas a ser pintora, ¿te acuerdas o qué? Papá, no te vayas a equivocar. Voy a ser médica, médica y minera, médica y pintora. Vale. Médica, pintora y minera. duerme sin dejarme rechistar.
Leon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizera.
Aupa, ongi etorri guztioi, eta gu isilik ez, aztien esan dugun bezala, ba, berbetan egon beharko gara, orain hasi, eta gaueko 9 arte, Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizonetan, eta astero bezalaze, zeinbait gai gurean eukiko ditugu.
Eta gurekin berbetan ere, gonbidatu ezberdinak izango ditugu, hasierak asteko musika, Keike musika taldearen lan berria ezagutuko dugu, gaur Piper Polizen, Ondarruko taldeak, aurkeztu berri du, bere bigarren lan luz sea beldurra mina argia izenburupean.
Eta antzerkia mintzagai izango dugu ere, eta literatura izan ere, Inigo Errastirekin hitz egingo dugu, Harold Painterren euskarazko itzulpenain baitu bera Maitaleak, eta beste antzerki lan batzuk izenburupean 5 antzezlan biltzen dituen liburua kaleratu berri du, eta horri buruz mintzatuko gara.
Gonbidatu gehiago gurean, Txakur Kalea, artistek hiria eta txakurren inguruan eginiko dokumentala izango dugu mintzagai Piper Polizko azkenengo tartean.
Jon Troiope gurera etorriko da ere, atal berri batekin, 29. garren atal honetan Jon Troiope kaiola baten deitzen da, eta gehiagorik
gehiago eskontego, eta gomendioen tartea luze hitz egingo dugu, ba, bihar hasi behar dugun zubi handi horretarako proposamenak.
Harold Painterren antzezlanak aipatu ditugu, eta antzezlan horietako baten lehengo denborak deiturikoan zenbait pasarte musikal agertzen dira, eta hoien artean These Foolish Things kanta badago ere, eta gukasunetan kantu hau entzungo dugu Jane Birkinen ahotsa Jimmy Rawlsekin batera.
The park at evening when the bell has sounded the Ile de France with all the gulls around it. The beauty that is spring's these foolish things remind me of you.
How strange.
These Foolish Things kantua Jane Birkinen ahotzean, lehen esan bezala Jimmy Rollsekin batera, eta pizkat girotu gaitu, lehen edo aurrera gobezan da, eukiko dugun elkarrizketan munduan sartzeko eta Harold Painterren mundu hoietan barneratzen joateko, baina lehenago beste mundu batzutara salto egin behar dugu, eta Bizkaiko kostaldera joango gara laster baten.
Alan da, Ondarruko Keike taldeak aurkeztu berri du bere bigarren lana, eta gu gaur gurean ezagutu egingo dugu, eta lehenengo eta ben kantu bat entzun, ez gara ezer, Keike.
Orain zebertan entzungo dugu kantua, bai, zer garago, nor garago? Kontarekin hori bat doa. Bai. Ez, bazan bezala, oiz, diska, bigarren diskoa da, beldurra, mina, argia deituriko lan berri hau, eta nerearekin itzengo dugu, taldeko ahotsarekin, eta ezan bezala, aurretik ez gara ezer kantua, Keike.
space, KK. Ah, KK.
Esan bezala gaur Piperpolisen Bilbo Hiria Irratian Keikeren bigarren lana ezagutuko dugu, Beldurra Mina Argia. Eta gurean telefonoaren bestaldean Nerea dugu. Arratsaldeon, Nerea.
Aba, arratsaldeon.
Bueno, 2004an atera zenuten lehenengo lana, oinetan kea deiturikoa, harrera ona izan zuen lan horrek, kontzertu mordoa eman zenituzten, eta ibilbide polita egin duzu, ez? Urte hauetan keiketalea.
Bai, bai. Ondo, gustoa, ja lau urte elkarreaz. Eta pilo bat kontzatu gero, da, ba, egitxe, da, arrera ona izan duela, ez?
Horai, lan berriarekin zatozte, Nerea, amarkantu berria aukesten dituzue lan berri honetan, Beldurra, Mina, Argia, izenburupean, nondi dator izenburua?
Bueno, ba, batez be, amarkantutatik, konturatu ginean, kantukin da, bero, ba, isi kantu guztizetan, bilurrez para, mine, aipatzen gendule, eta, bueno, ba, izenburu bara, pixkate, laburpen amorundek, gero... Ez letrak zerrei buruz berbain gora ben bertan dizun.
Gero, behintzat Argia badago ere, ez?
Bai, 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 kantetan bilurre da mine bara, baina benan alde positiboak arrebe bai, optimismo, ez, de argitxasune be ikusten dala.
Beraz, izenburua kantuetako hitzak labur biltzen ditu, ez?
Bai.
Hitzak gehienak zureak dira, ez? Baina meti ere talde lanean konposatzen dituzue kantuak?
Bai, bai, beti, hori betiko martxa bardinin jarraitzu dugu. Beti lokalin, naiz eta baten batek ekarri idean bat, erori, kanta guztik taldeko lan ari behin, vamos.
Eta taldea zari garela, taldean ere berrikuntzak egon dira, ez da? Taldekide berria baduzue.
Bai, bai. Itxaso, etorri de hon, bueno, onarte Xularra Arrasate egon da, bai, lau urte, guaz. Da, bueno, berak taldi laga, eta beran ordez Itxaso Jauko Barikeko abeslariz eta gitarrizti zana, banpera, etorri de.
Ba, Xularrek dena dela, parte hartu da, zuek azbe bai, ez?
Bai, 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 kantu bat, beran, bueno, bera geguaz egual, handukan, injakure mundua minus bat, eta bera grabatura hori, bai.
Ba, diskoa ezagutzen joango gara gutxinaka, gutxinaka, eta beste kantu bat entzungo dugu, Jositako Ahoak deiturikoan, zer kontatzen duzue kantu honetan, Nerea?
Ba, Jositako Ahoak da, ba, emakumeai, ratu txarrai buruzko kantire, da Jositako Ahoak, ba, zelan askotan, ba, isilpinez, eukibiarra isaten duen, o, bueno, holan igertzaten dala bentzat, horrei buruz.
Entzun egingo dugu.
Bale.
Gaur Piperpolisen Keike taldearen lan berria ezagutzen ari gara. Nerea daukagu telefonoaren bestaldean. Aurkezpen egunean Nerea, lanaren bidean aurrera pausu bat eman duzula esan zenuten, ez? Hau esan nahi du, ba, ibilbide honetan ikasitakoa ondo barneatu duzuela.
Bai, ba, hombre, eski izan da lanatxeko beste erabat izan da, ze oinetan kea dibidez, ba, elkarren zartu ginenako grabatzen, ba, aurretik egon ginen igual, ba, urte bete eta erdi ero lanik, ba, abestitza ja zuzenin aproba gendu zen, da, ez duxure zartu ginenako, ba, denbora asko ginen, vamos, kantak lantzen. Eta ongun, ba, izan da, denbora epe motzauan, ba, ikusiro, ba, kapazagazela, bai, ba, kantak egin, da, bai, bizkate nik, bai, usto, de, eldutasun puntu bat, o, ja, bizkat, kaio bizkat hartute, ez, ba, kanta, bakia, bai, alkarren guztu, ja, zer guztaten askun, da, igual, hortxe sentitun, ez, aurra pausu bat.
Bai, asko kezaten da, ez, bigarren hori oso garrantzitsua dela, bai, ez, bizkat, bai. Taldeak, ba, bere buruari, ez, demostrateko hainbeste gauza, ez?
Bai.
Musikari da gokien ez, soinu gogorragoa dauka diskonek, ez?
Bai. Bai, lehena igual kontraste gehiagoa, ez? Oinetan kean egoazen zati melodiko suabie gehiagoa, eta da nik uste du, bai, igual, eta hien, ebre iritsisera, baina iritsan dela, bai, zuzenekutan, ba, konturatu gazela, ba, bazkotan igual kaina bizkatu, bai, ez faltan bota, baina, bentade, ba, horretxen gogu geunkan, eta, eta kantu bueno gizizan, ez, izan gauza bat premeditau, ez? Bertan lokalino lan txikutzen, dabe, baina, nik uste du, igual, itxalekela, arrazoi bat, ba, hori, ba, zuzenekutan, ba, bizkatuko horragoa, ero, nagin dule.
Eta gogortasun horregaz bebai, zura gotza, hortik junda bebai, ez da, putxu bet?
Bai, bueno, nira gotza bebai, urtik junala, gogortzen azite, gero bat, atizgazte gexagoa, ez da inik. Baina bai, piskal gorra bai, entzuten da bai. Gero igual ez duxun kontu bebai, ba, ez duxu aldaketa batek giro, ba, ondarrun grabaro, santorreko zen da. Eta soinu aldetik nire guztote, fide laurala, hau soinu benetako kiken zuzeneko soinua, adibidez.
Aipatu duzu moduan, etxean grabatu duzu, Santos Records estudioan, ondarrun bertan,
bai,
honek lasaitasuna ekarri du taldeari?
Bai, asko. Elkarre ma gaina zan, elengo bidar, jute ginana grabatea holan, ba, disko bat, ez? Eta, klaro, ez ezagun bate honetan da ondo, bertan, oza, arrera ona izkunda dana, baina, ka, ondarrun egoti, da lagune gaina eta geuazen, Mikel da geuazen, tekniko torten dana zuzeneku, eta orduan ja gure kantak esautzen da, bakiz ez oinu guztaten askun, da, balan asko aurreatu txetu, vamos.
Bai, horrek asko inberdu, ez? Bera ia taldekide bada, ez? Eta taldekideko bai. Zurbil bizidana, ez?
Claro, bai, bera kantako ondo zautzen da, da, ez daukizetan galdetu, ba, hori hola, nero bestela, nero gauz asko ja berbain biharri bezala, ez?
Ba, beste kantu bat entzungo dugu Nerea, eta aukeratu dugu azkenengoa, diskoa izten duena, ni korapilloa. Zer bai. Izten du honek?
Ba, da, asko dan dagoen isakerak, ez, de, ba, korapillure, ba, oxe, ba, zen, ba, buelta motetxauen burua, ez, da, bueltak emon, baina, bueno, kantik ero amaieran beba izan dago, ba, asko dan, ba, onartun bizule, ba, igual, zeu bazaz, bizkate gauza, bueltak, eta moteku, ba, onartu, eta, vamos, ba, hori.
Ba, entzun egingo dugu, keikeren, beste kantu bat, ni korapilloa.
Nere izatea korapilloa.
Keikerekin gaude gaur Piperpolisen, Nerearekin, lan berria ezagutzen. Nerea, galdetzuzu kantuan, nun ote da eguzkaren argia, bai argi largei egibe, ez da ona, ez ba, erreal zarata.
Baina kantide hori, ba, egoera konkretu bat eiburuz ez, da, sentitu zezenin korapillo bat barne, eta hori ez, zatezu, baina, bueno, ba, izate korapillatxoa onartu dut lagun, zean da, bai, atzanin onartu, zazena, eta segi aurra beti ez.
Denbora bat, zuzenekoak eman gabe egon zarete, diskoa prestatzen, imaginatzen dugu gogoekin, ez? Zuzenean aurkezteko kantuak.
Bai, 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 gogo askoak hau, bixarra aurkezten dugu, Durangon, Plateruenan, eta bai, zeia hilabete batzuk onga, ba, kantu preparaten, grabazioi, eta, bueno, promozioi, da, bai, kriston gogo da gau, zuzenako.
Urrian grabatu zenuten, eta harin ibili behar izan zarete, ez? Durangoko zitan egoteko, ez?
Bai, bai, zuburrixan graba eta azte bete atzeatu askun, graba zinoi, azkanin korrikan ebiliga, baina, bueno, eskerrak behori, ondarrunko bat zen, da, geunkan ordu guztik, tarte guztik, iztitzude junda graba eta, bai.
Bueno, lasaitu hartuko zenuten orain ere, eta orain disfrutatzera, ez, tabla gainean.
Bai, 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 onori tokaten da.
Onori da.
Bueno, ba, esan bezala, bihar, izango zerete, Norton ere dago, ez?
Norton
Club.
Norton Club.
Eta gero, Keike, disko berriaeko kantuak aurkezten Durangoko Plateruenan. Ba, Nerea, eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Zeuei, zeuei.
Eskerrik asko, ba.
Venga, agur.
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 Yeah.
Ondarrun ibili gara Keikerekin, Keikeren lan berria ezagutzen, gaur Piper Polizen erearekin entzun ditugu, badisko berria gozatzuten zenbait kantu, beldurra, mina, argia, eta rain barkutxo bat hartuko dugu, eta Ondarruko portutik, ba, Brasil erajungo gara. Eta antze bertan, tokino daukagu eta berarekin batera kuadrotxo bat margoztuko dugu.
Qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma lua E se faço chover com dois riscos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando é tanto céu e mar num beijo azul entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grana tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar basta imaginar E ele está partindo, sereno, indo, se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Descolorirá Que descolorirá Que descolorirá
Bilbo iria irratiko Piper Polizen Jon Troiope amabostian behin, hogeita bederatzigarren atala, kaiola baten. Jon Troiope gurea, kaiola baten. Eta lokutorea, kaiola baten.
Aurreko atalean, Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebistarik erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Etzean zela, postontzian gutuna jaso zuen. Honek odeia enbargatu behar ziotenen berri ematen zion. Labanderiarako emakumea gomendatu bezala, Jon Troiopek lan egitea erabaki du. Ordainketari aurre egiteko beharrezkoa den dirua lortu ahal izateko. Horregaitik, lan merkatuko atea gurutzatu ostean, mundu beldurgarria ezagutu zuen Jon Troiope gureak.
Jon Troiopek lan merkatuko botoia sakatu du.
Nor izan da, zeinek sakatu du botoia?
Neu izan noi, kaizo egunon, zer moduz?
Zer, nor zara zu?
Troiope, Jon Troiope noiz, urte askotarako.
Hala da, bai, urte askotarako preso egingo zaitugu.
Preso?
Preso, ba, nor sakatu du botoia ba?
Ni izan noiz?
Horregatik! Gurea zara betiko.
Ez dute zertu ere ulertzen.
Zok lan egin nahi duzu, ez da?
Hala da, bai, horretara guetorri nahi zuna.
Gurea zara beraz betiko.
Horrela bada, horrela izan beti.
Ezan zaitezo, zenbait froga egin behar dizugu.
Izuna?
Zenbait bider izan behar dizut nire izena bo.
Behar bezain beste.
Troiope, Jon Troiope.
Ikasketarik?
Ikasketarik?
Bai, zer ikasi duzu?
Denetarik ikasi izan dut. Bera, zizu, behin odei batekin munduan zehar. Egalian, ibiltzen bapa bat denetarik ikasi nuen. Surfean egiten ikasi nuen. Baitar mi arma batekin puentin.
Bai, liozko zen, bai, bezetaz.
Ba, guztiari, ba, liozko da. Eta gero, kadila karruzan bidatzen ikasi nuen ere.
Aizu, dizontza, ba, liozko kontuak mesedez. Hemen ez dago galtzeko denborarik. Time is money.
Mezu sekretuak ere irakurtzen badakin.
Nola?
Bai, itxasuan galduta da biltzan botiletako mezu sekretuak irakurtzen dakin nik.
Txontzetan ari altzara.
Ez aizu ez, bene benetan hori nuz ni.
Baina lanik egin alduzu inoiz.
Ez dut sekula lanik egin. Ez dut inoiz lanik egin.
Ez du inoiz lanik egin, aizue.
Benetan ez duzula inoiz lanik egin.
Ez dut inoiz lanik egin.
Ez dagi ez ere iten.
Gaizoa!
Guztiz galduta egon behar du.
Zain mundutako izakia da, baina.
Zer gertatzen dago, lanik egin ez du dalako.
Ikasi beharko duzu.
Bada, ja. Alako alperrek ez dute mundu alerkurik.
Gure planetatik kapora bidali beharko genuke.
Edo zoologiko batera eraman.
Bai, zoologiko batera, bai, zoologiko batera.
Zergaiti, baina zergaiti.
Hori da, sartu dezagun kaiola batean.
Kaiola batean, bai, kaiola batean.
Bai, 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 getxapetu.
Odeitxo.
Ez dakilanik egiten.
Alako alperrek gure munduan nekurik ez dute.
Jon Troiope gureari leku aukatu behar aldiote, lanik egiten ez dakielako kaiola baten sartuko te du. Jon Troiope, ondo alzaude.
Egia esan narratzaile andereinua, flipatzen ari naiz.
Gu ere bai, eta zure joerak eskatzen gaitu.
Maimokin jazazuen iri, benetan flipatzen ari naiz. Lan mundu hau seriagoa zela uste nuen baina?
Kontuz, Jon, badatu zure gana berriz ere.
Oiene, eta zer egin behar didate orain goan baina? Oiene!
Lan munduko borreroek Jon Troiope sare batean harrapatu dute. Sarean mugi ezinek dago Jon Troiope gurea. Eta ene, helikoptero baten sartu dute Jon lotuta. Baituta daramaten lan merkatuko borreroek Jon Troiope gurea.
ikas dezazun garaia!
Zer, baina, zer ikasi behar dut nik baina?
Dendera ikasi behar duzu, Jan Traiope!
Horain arte lanik egin ez duela dio!
Akabo betirako alaitasura!
Akabo betirako jai eta parranda!
Ongi etorri merkatura, Jan Traiope!
Jon Traiope gure helikoptero baten bahituta daramate. Ez dakigu nora baina. Ene, bai, ez da posible, kaiola baten sartu dute Jon Traiope. Esan eta egin. Kaiolan sartu behar zutenaren mehatzua esan, eta kaiolan sartu dute gure protagonista gaixoa.
Ene, nik ez dut kaiola baten bizi nahi. Ez dut nahi, ez dut nahi, ez dut kaiola baten bizi nahi.
Jon Traiope gurea kaiola baten sartu dute eta zoologikoan erakusgai jarri.
Zer egiten dut nik baina kaiola baten? Oini, ura jarri didate eta... baita kakagoeteak ere. Zenbat jende dagoen kaiola honetan sartuta? Oine, gaizu, gaizu, nor zara zu? Oi, baia oluzea duzuna. Oi, eta ze belarri handiak, baina entzuten aldi da zu. Belarri horiekin handentzun beharko duzu zu. Oi, handi, handiak zarete gero zuek, kakahueterik nahi. Aizu, kontuz, ni zapaldu gabe gero. Ni Traiope nahiz, Jon Traiope, eta zu? Kontuz, kontuz, ni zapaldu gabe. Ai, mundi.
Jon Traiope gurea kaiola baten sartu dute eta zoologikoan erakusgai dago. Lasai, lasai gainera. Baina elefante artean sartu dute. Aiene, hori izan da lan merkatuan sartu nahi izatearen ondorioa. Gure protagonista gaixoa. Baina noiz arte egon beharko du Jon Traiope kaiolan sartuta? Hori ote da lan merkatuan bete behar duen lana, eta zer gertatuko da inguruan dauk den kaiolatutako beste lagunekin. Eta elefanteren batek zapaltzen badu, zoologikoko matxinada antolatu behar aldu Jon Traiope gureak, etzazue galdu datorren asteko irrati nobelaren atal berria, Jon Traiope 15an behin.
play my game. Came to me like crying, needed just a friend. Please be quiet and ask to blow. Got your soul, stay with blue. I've got you out of this world, nothing left to say, nothing left to say, yeah, yeah.
Jon Troiope gureak aiola baten utzi dugu antzologiko aran, eta orain aton rumbaren musika entzungo dugu, haien azken diskoko Amateur Universesko Mr. Everywhere, aton rumba.
Txakurkalea, hiria eta txakurren inguruan egineko dokumentala da. Bilbo zaharreko zazpikaleetan bi urtetan zehar filmatu izan da, eta hiru urteko ibilbidea duen egitasmeon baten zati bat baino ez da film hau. Bihar kafean zokian izango da filmaren estreinaldia, eta gaur Piperpolisen Guillermo dago proiektua ezagutarazteko. Arratsaldeon, Guillermo.
Arratsaldeon, bai.
Nola sortzen da Txakurkalea dokumentala edo proiektua egiteko nahia edo?
Bueno, ba, David Zibiko eta biok hasi gintzesan, ba, Bilbo zaharrean egoten gintzesan asko kalean. Mm-hmm. Eta ba, nola baite, nola kamera eta eramaten genuen soinean, ba, hasi gintzesan, ba, txakurrei ere erreparatzen, nola ibilten ziren bata bestean atxetik, eta nola zegoen nolako unibertso bat hor txakurren inguran, eta bueno, ba, hasi gintzesan grabatzen eta hortik atzera zen.
Mm-hmm. Beraz, kaletik ikusitakoa edo zuek kaletik bizitakoa, eh? Zuetako kuriositate gatik. Zuetako inor txakurren batekin bizi da, edo?
Ba, kuriosa da, baina bietako batek ez deko txakurriko.
Ordan ikusteko beste modu beda, bai, ez? Kalean bakarri ikustea edo zeure eguneroko bizitzan.
Ba, ikuspegi aldak eta esalako bat, bai. Mm-hmm.
Iria eta txakurren inguruan egineko dokumentala, eta gizakien eta txakurren arteko erlazioa ere isladatuko da, ez?
Bai, txakurrak filmatzeakoan kontuatu ginen nola euren gauza guztiak edo euren bizi guztia zeuela gizakiaren menpe. Mm-hmm. Ba, non egoten ziren, ba, igual ugazabaren ondoan, taberna baten, edo nola euren markak jartzeakoan, ba, txisaren bitartez, edo euren territorioa edo sartzeakoan, mm-hmm, nola, ba, gizakiaren eragina oso zuzena zela euren bizimoduan.
Eta emegetzen dugu ere, txakurrez berdinak ikusiko zenituztela, ez? Batzuk eta bestien artean, guztiz ez berdinak izango dienak, bai eurek eta konportamentua, edo, ez?
Bai, hori da, hasi eran, hasi gintzesan filmatzen txakurpilo bat, baina gero hortik ja atera ginituen ba, olako pertsonai berezi batzuk, edo olako selekzio bat egin genuen, eta bueno, ba, hoiek dira Txakurkalea filmaren pertsonaiak edo, mm-hmm, protagonistak.
Mm-hmm. Eta harremana izan duzue egiterakoan txakurren jabeekin,
bai,
edo
bai.
Sortu da eta gero jarraitu egin dituzue edo gero harremana egin da?
Bai, kasu batzutan filmatu izan ditu txakurrak jakin gabe noenak, mm-hmm, ziren, baina beste kasu batzutan ba, WhatsAppak ezagutu eta haiekin kontaktuan jarri eta, mm-hmm, ja olako segimendu edo jarraipen zehatz bat egin genuen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Eta zehatik aukeratu duzu txakur bakoitza, ez? Esan dugu zenbait txakur ikusten dituztela edo asko, eta batzuk aukeratu, ez? Zena izan zen aukerak eta hori? Edo
Bueno, ba, aukerak eta hori izan da ba, txakur bakoitzaren ezaugarren gatik. Ez dut esango bakarrik ezaugarri fisikoak, baizik eta euren
izakera edo konportamendua edo
bai, ez dakit nola esan bakoitzak bere nola esango dut ba, izan dute ba, txakur batzuk izan dute ba, olako akzidente batzuk edo olako ba, gertakaera batzuk euren bizitzan eta, mm-hmm, gu horren testigu eman dugu pelikula honetan. Esan nahi dute txakur batzuek izan dute olako ba, erakargarritasun bat haiek filmatzeko, ez bakarrik euren ba, fisiko aldetik, baizik eta zer egiten zuten edo zelan konportatzen ziren. Mm-hmm. Badia txakur batzuk oso dominanteak alde batetik, eta nola konportatzen ziren beste txakurrekin, eta hor topatu genuen nolako pertsonai handi bat, esateko nortasunar, olako, mm-hmm, bai, nortasun bezalako bat, eta txakur hoien ba, bizitzaren barruan sartu izan gara, eta horren klabeak edo atera.
Mm-hmm. Bai, nolabait ez, pertsonaien bila ibiltza bezala da, ez? Eta segunda ze pertsonai, ba, txakur bat edo beste bada, ez?
Mm-hmm, ala da, eta batez ere bi txakur kalean topatzen direzenean, mm-hmm, bata bestearen kontrako beti dago zeo zer ez da, ba, ni amekoa naz, zu nongoa zara, mm-hmm, edo holako, mm-hmm, bapatekostasun bat edo ematen da hor, bata bestearen artean, eta eman like olako edo konflikto bat, edo nola esango edo adiskidatasun bat. Mm-hmm. Batzutan konflikto hori izaten da ba lekutasunarengatik edo territorioarengatik edo beste batzutan izaten da konflikto sexual bat. Mm-hmm. Argi eta garbi. Mm-hmm. Eta txakurrek nik uste dut badutela gizakiarekiko olako abantaila bat. Eta da, sentimenduak edo adirazteko oso...
Ez dago lotxarik, ez?
Ez dago lotxarik, zuzenean islatzen dituzte euren nahiak, euren gurak, eta bueno, ba, igual umek bezala, ez da, ba, ibiltzen dira edozein gauza egiten. Horregatik, nik uste dut, filmatzea, txakurrek filmatzea oso polita dela, ze... sentitzen duten guztia ikusten duzu.
Bai, guztiz azkeak dira, ez? Dana dela, jabegotasun kontua pizka badaukat ere, ez? Gu gizakiak bezala, ez? Lurrarekin batez ere agian, ez?
Oso gogorra. Oso gogorra, ze euren mundu guztia lurran tinkatzen da. Euren lekutasuna edo hor lurran tinkatzen da, bat txisaren bitartez. Eta, karo, txakurrentzako euren natura edo iria ez da, batez, eh? Normalean txakur bat badeko bere funtzionamendu naturala bezala, ba territorio bat markatzea eta horren inguruko zer kontrolatzea edo eta orduan, kar, hiri baten txakur pilo bat daude toki berdinean. Eta orduan bata bestiaren gainetik ibili bada edo txisa jartzen edo zer egiten. Eta gero gizakiak badu oso eragin zuzena, ze askotan ba igual garbiketako kamioia pasatzerakoan marka guztiak ezabatu. Mm-hmm. Eta historia asterabeazten da herrira eta eguneroko lan bada txakurren txako.
Ba, dena dela txakur hauek ez irian hasi eta hezi dira, ez? Mm-hmm. Hori ere haien da leku naturala de txakurra buena beintzat, ez? Ez zarian animaliarena, baina
oida.
Bueno, esaten da beti ez, gidoia eta garrantzitsua dela, baina kasunetan aldez aurreko gidoi bat izatea oso zaila izango zen, ez? Imajatzen dut gero etorriko zela irudiekin, ez?
Oida, gidoirik gabeko dokumentala da. Bueno, gidoirik gabekoa ez da, baina hasierako gidoi bat edo hasierako azpiegitura bat ez egoen narrazioa bezala. Hasi gintzen zen filmatzen eta gero material mordoa eduki arte ez genuen pelikula hori topatu. Gero material horregaz ja nik uste dut jolastu egin dugula ez bakarrik dokumentalaren arloan, baizik eta fikziaren arloan bebai. Mm-hmm. Ze nola baita esateko, zuk grabatzen dozuna dokumentala da, ze ez dozu preparatu, ez direktoreak, ez zara joan grabaketa bat egitera espresiki, edo baina gero material horrekin ba, fikzio bat, edo historio bat, josi egiten dozu.
Bai, gidoi bat egin dozu, ez?
Taka, alde batetik dokumentala da, baina bestetik ez da. Eta esan behar dut, bai, ez dagoela olako narratzaile bat. Gizaki narratzaile bat ez dago. Beraz, nik uste dut, txakurraren ikuspegira bideretuta dagoela pelikula.
Bi urte zibilizarete lan hau egiten, ez? Beraz, bueno, ikusi duzu evoluzioa, ez? Txakur batxuna, ez? Gutxien, ez? Bilboko alde zaharrean egin duzu lan os guztia.
Ez. Gainera, zuk esan dozunaren arrazoiagatik, ba, nola txakur batzuei jarraipen bat egin da gero, ba, jarraipen hori beste leku batzutara eraman gaitu, filmatzera. Adibidez, Elantxobera, edo Hernanira, edo Erandiora, edo ba, txakurrak jarraituz, ba euren... nola esango dut, euren bizitzaren gauzak filmatzeko, ba, eurekin joan behar izan gintzesan.
Mm-hmm. Bai, egunerokotasuna, txakurra guen egunerokotasuna, ez? Eta gero kondoriari dagokionez, nola geratu da pelikula, ez? Nahastu dituzue, bai hartutako irudia hauek, bai animazioare badago, nola gauzatu da gero, ez? Ja, pelikulan.
Ba, hasieran pentsatu genuen dokumental bat egiteko, hasierako fase baten esan genuen dokumental bat zer da. Eta hortik hasi gintzesan ja dokumentalaren genero hori pizkat zalantzan jartzen. Dokumentala oso zaila da objektiboa izatea. Eta orduan esan genuen, bueno, nola txakur batek ezin duen filmarik egin eta guk bere ikuspegian sartu nahi izan ez gero, ba zeozer asmatu behar da eta zeozer egin behar da. Tengo dugu hemen joku bat eta bueno, ba gu ikusentzoteko mundutik etorten gara eta genero guztiak gustoko ditugu. Eta orduan, bueno, esan genuen, ba, dokumental baten barruan, zeatik ez da sartuko animazioa, edo musikal bat, edo thriller bat, edo ez dakit. Eta, bueno, olako genero zelikatzen da pelikula osoa.
Beraz, nahasketa badago eta fikzioari ere tartea indiozue?
Badago, guk, bueno, sortu edo... sartu dugun pertsonai bat, pertsonai berezia, holako medium bat sartu dugu hor, txakur gizona. Hau esan behar, Kiko Millares artistaren burutik edo atera zela. Ze, bueno, txakurkalearen proiektuaren barruan, bi urte hauen ibilbidean, ba, hainbat artista ba, gerturatu izan dira gure proiektua, edo batu izan ditu gurera. Eta bueno, artista hauen artean Kiko Millares da, dago. Bera eskultorea da. Eta berarekin ba gauzak komentatzen eta ba txakurren inguruan hitz egiten, ba berari ba okurritu zitzaion txakur gizonaren figura hau. Eta berak asmatu egin zuen holako kareta bezalako bat eta pertsonai hori pelikulan barruan agertzen da momentu zehatz baten, eta gauza batzuk egiten ditu, nik ez dut esango zer, bihar ikusi
behar dugu.
Eta bai, badago olako fikzioa edo olako esparrura bebai eraman dugu dokumental hau, eta fikzio horren parte oso handia da txakur gizonaren figura.
Pelukularen soinu banda, soinu bandan musikari asko parte hartu dute, ez?
Hala da.
Nortzuk egon dira?
Bueno, ba... Soinu bandau... Nik, esan behar dut, Gotzon Uriberi eskerrak eman behar dizkiogula, lehen da bizi, ze bere laguntzari gabe hau esan posibil izango, baina, bueno, hasi eran... bueno, historia guztia gotantu goz, ja...
Ba, sartuta horretarako gombiatu zaitu.
Bueno, así que eran ba película guztia ja, bueno, película guztia ez, baina pelikularen zati asko ja filmatuta izan da, ba así gintza san pizkat montatzen eta bueno, ba forma ematen eta ba, guri betidanik gustatu izan zaigu musika baltza eta ba txakurrekin eta nik uste dut oso musika egokia zela, ezta? Topatu genuen hola, ba, genero desberdinek emate zuten itxura edo kutsu hori, ba, oso egokia zela txakurrentzako, ba, adibidez blues edo funk edo holako generoak oso ondo etortzen ziren. Eta orduan ailegatu zen momentu bat, ba musika hori jartzeko, ba Gotzonen bitartez berak esan zuen, ba, musika beltzau Euskal Herrian bebai egiten da. Ez da bakarrik Ameriketara joan behar. Hemen badaude hainbat musikari, musika beltzaren errotik edaten dutenak, eta zeatik ez duzu haiekin lan egiten, eta karo gu esan genuen ederto. Eta berak jarri gintuen kontaktuan, musikari pilokin, eta haiekin itxein da gero, ba, batzuk ba mailu bezala edo utzi gaituzte ba musika hori erabiltzeko baimena eta beste kasu batzutan ba etorri dira musikariak txakurkalea proiektura musika berezi eta konkretuki edo egitera eta bueno abesti batzuk konposatu eta grabatu izan ditu Sanperen estudion.
Beraz batzuk espreski sortu dituzte, ez? Lanerako. Nola izan da lan hori? Erakutsi dizke irudiak, zuekin hitz egin da edo nola konposatu dituzte kantu hauek, ez? Gai bat bazaukatelako ja, ez da?
Hala da. Bide bezala jarriko raperoa hemen Bilbon sortu dan musikari bat, abeslari bat. Eta beragaz egon gintzesan ordu eta bat edo 40 minutu gauzak pizkat azaltzen eta irudi batzuk jartzen berari, mm-hmm. eta bueno, esan genion begira, bako guamen pertsonai bat, ja txakurrak ez dira, ja, ja pertsonaiak,
claro, protagonista ez pertsonaia,
eta zan kanalla, kanalla da, ba, someran topatu genuen txakur berezi bat, eta horren irudiak jarri, eta bera gaba horretan jarri izan buru belarri eta mm-hmm. atera zuen sekulako hitza eta sekulako musika, eta mm-hmm. egin zuen rap, nik uste dut, ba, txakurkalea proiektua oso oso ondo erakusten duen abestia dela.
Aha. Kanaian inguruan.
Kanaian inguruan, baina nola baita esateko, letra hori itxeiten du txakurkaleari buruz oso oso ondo. Ez bakarrik kanaiari buruz, ba, mm-hmm. baizik eta txakurraren inguruan gertatzen dan guztiari buruz, hor, irian batez ere, hor, itxeiten du oso ondo abesti horrek.
Uh-huh. Eta badaude beste talde batzuk eta beste musikari batzuk ere, ezta?
Ba, adibidez, Aton Rumba, Aton Rumbaren musika oso 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 egokia zen txakurrentzako. Eta bueno, ba, Aton Rumbaz gain, badaukagu bihar entzuteko, ba, Bizin Street Cafe edo Makala edo Deuskiz, uh-huh. edo Mm-hmm. edo Pascual, hemen dago beste pertsonai oso importantea, Pascual Molongua. Pascual Molongua da, ba, Bilbo Sarreko oso pertsonai importantea, nik uste dut horkalean egoten mm-hmm. dan beltzaran bada, mm-hmm. uste dut ezagutzen,
bai, abesten egoten dala ia egunero, bai,
oi, ja,
korreon egoten
da, bai, barrietan egoten da, eta bueno, ba, ba, ba geneukan hola kapitulo bat, ba, bluesarekin oso oso egokia. Mm-hmm. Eta esan genuen, bueno, ba, Bilbo Sarreko blues bat egin behar badugu, Pascualek kantatu mm-hmm. da du. Zer, bera, bere bilbideaz edo bere izaeraz edo nik uste dut benetako blues man bat delako.
Mm-hmm. Gaina, Pascualek agian filmeko protagonista batzuk ezagutuko ditu, ere?
Ezagutzen du bat. Ezagutzen du bat.
Bueno, bihar filmaren estrenaldia eta baita ere soinu banda osatu duten musikari batzuen presentzia egongo da, Bilboko Kafe Antzokian, esan bezala, guaueko 9:00, ez?
9:00.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dena dela, filmaz gain eta, bueno, aipatu ditugun kantuak disko baten ateako dira, ez da?
Bai,
eta badago
bai.
Liburua ere, ez da? Ez dago. Ez
azkenean, diskoa eta pelikula. Liburua azkenean ezin izan dugu egin, ba, diruaren kontu bategatik.
Bueno, baina, bueno. Hau egunen baten agian, ez? Materiala hor dago.
Bueno, ideia hor dago eta auskalo.
Bueno, momentu zenekin pozik, ez? Disfrutatuko bai. Zenuten ere, lanakin asko, ez?
Nik asko disfrutatu dut, batez ere, ba, topatu izan dugun jendearekin mm-hmm. lan egiteko aukera hori, ba, niretzako, ba, oso importante izan
da. Ugasabak importantea, ez?
Ugasak bai oso importanteak, eta nik uste dut, ba, batez ere, hainbat jende ba, kreatiboki eta sartu direla proiektuan, ba, indarra hondiarekin eta mm-hmm. niretzako hori izan da oso oso importantea, nola zuk egin dozun proiektu batean, ba, jendeak ikusten duela gauza interesgarri bat eta ba, kolaboratu nahi du eta zure gana etorten da esateko, ba, nik egin nahi dut zer zure txako. Mm-hmm. Eta niretzako hori oso importante izan da.
Mm-hmm. Haizu, Guillermo, eta bukatzeko, txakura huetako batek pelikula ikusiko balu, zer bentatuko luke?
Ziorazki, ongo esan askoz be zentratuago, ba, edo beste txakur baten, edo, ba,
pelikulan. Soinuetan.
Ba, edo soinuan, edo, ba, pelikulan esan fijatuko bapes.
Ba, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Eta hori izan dakoa bihar 9:00 Kafe Antzokian, pelikula ikusteko aukera eta musika entzuteko aukera ere. Ba, Makalarekin agur esango dizugu, Guillermo.
Mi esker eta bihar ikusiko zaituzte.
Bai, agur. Bihar arte, ba. People just sing, yeah, people just play. Everybody had to fall, everybody had to fall. Go with everybody, the music sounds. Go with everybody, the music sounds. Go with everybody, the music sounds. And I want to feel, and I want to stay. Don't you want to feel with the music? Don't you want to feel with the band? Don't you know that music has to change my
she'll know this very well. Just want to feel and know that the music made me free, the music made me warm, the music made me feel how great is the world. I said the music made me free, the music made me warm, the music made me feel how great is the world. Now everybody wants to be happy with the music. Yeah, you know what's happening. Come on, y'all, come on. Everybody in the house, say yeah, come on. Come on, come on, come on, come on, come on.
Gomendioen tartea Durango nazten dugu, datorren ostegunean irekiko ditu ateak Durangoko azokaren 41. edizioa. Felipe Arrese Beitiaren omenezko eskultura inaugurazioak eta Kirmen Uribe idazlearen hitzek emango diote hasiera aurtengo azokari. Bidaiak izango du gai ardatz aurtengo ekitaldiak, izan ere asko baitira munduan zehar dabiltzan euskal nomadak. Bidaiak izpide hartuta, hainbat mai inguru antolatu dituzte. Ostegunean euskal musikak ezagutu dituen basterrak zeintzuk izan diren kontatuko dute Betagarri taldeko Iñaki, Igor Otsoa Oreka Tekisekoa eta Iñigo Muguruza Sagarroi taldekoa. Aurten Argizaiola saria Jakin aldizkariari emango diote, duela 50 urte jaio zela ospatzen ari dira aurten eta. Azokako datuak ere zenbakiak aipatzekoak dira, 360 nomedade aurkeztuko dira, disko eta liburuen artean. Landako eraikinean 317 salmai izango dira guztira, non aukeratu izango da bai?
Eta esan bezala, liburuekin batera musika izango da, eta urtero lehez Euskal Diskoetxeek argitalpen guztiak bertara eramango dituzte, eta taldetako batzuk kontzertua eskainiko dute plateruenan. Bihar esate baterako Norton Club bakarkako egitasmoaren bigarren lana aurkeztuko du, eta bere ostean, lehen esan bezala, eta haiekin hitz egin bezala, Keike taldea izango da, beldurra, mina, argia lana aurkezten. Asteazkenean, Kerobia eta Estupenda Jones egongo dira gor gauan ostegunean, Pata Negra eta Karidadeko Benta. Ostiralean, Zergaitik Euskal Herrira errezitaldia izango da, Euskal Herriko idazle eta musikari ezberdinek Euskal preso politikoek idatzitako poemak irakurri eta musikatuko dituzte. Ondoren, Kepa Junkera izango da Hiri disko berriko kantuak aurkezten. Eta larun batean, Txuma Murugarren, Petxi eta Rafa Rueda izango dira Hause proiektuko kantuak aurkezten. Eta igandean, Txikientzako tokia ingo dute Pirritz eta Porrotzek. Eta Hauseren musika entzungo dugu kasuanetan Rafa Ruedaren kantua Odeietan.
Bilboko musika ex machina, musika experimental eta transgesereko jaialdiaren barruan, Merbow abenduaren 16an Bilbo Rockaretoan eta Damo Suzuki abenduaren 22an Guggenheimean izango dira. Japoniarren emanaldiaz gozatzeko aukera paregabea izango da. Suzukirekin batera 11 Ai, ez, 11 ez. Ai.
Zenbat?
Amaika. Amaika katz egiteko jaio gara, baina ez. Zamernuna, aiku-kaiku talde harituko da. La euskal musikariko osatzen dute taldea, Robert Aton Rumbakoa, Mikel Abrego, Kaki Arkarazo eta Galder Izagirrek.
Musika alde batera utzi eta antxokira sartzen gara gomendioen tartean. Joan den ekainean Estatu Batuetan estreinatu zuen Maskaradak Picasso 1937 Historia del Gernika antzezlana eta gaurtik aurrera Euskal Herrian ikusi ahal izango da. Bilboko Arriaga antzokian izango da aurreneko emanaldia, gaur bertan ba hortan arituko dira ontze momentuan eta ondoren Gernikan ere ikusi ahal izango da datorren urteko urtarriaren 19an.
Kondor Legioak azoka egun hartan Gernika bombardeatu zueneko gertak Karia oroitzeko eta salatzeko Pablo Picasso egin zuen artelana da izenak berak dioenez antzeslanaren funtza. Eta baita ere bi obrak sortzeko prozesua kontatzen ditu Carlos Panerak idatzi duen obrak.
Picasso 1937 Historia del Gernika antzeslanean 15 pertsonaia agertzen dira eta 5 aktorek jokatzen dituzte hoiek guztien rolak. Iñaki Urrutiak, Josune Carracerok, Gorka Minguezek, Alfonso Diezek eta Imanol Rodríguezek.
Gomendioen tartean, Bilbon geratzen gara, biharko bi proposamen ditugu. Aipatutako Kafe Antzokian Txakurkalea dokumentalaren estreinaldia izango da. Hiria eta txakurren inguruan egineko dokumentala, txakur eta gizakien arteko harremanetan murgiltzen da Txakurkalean lana bihar Kafe Antzokian gaueko 9:30.
Eta asteburu luze hau hasi baino lehen beste gomendio bat biharko Bilboko Pakidermo lokalean eskainiko dituzte bihar iluntzeko 8:00. Diva di Palo, Alberto Quintana eta Enriketarekin eta el Grand Show del Fakir Jacinto, Leire Utsa eta Miriam Marchanterekin bihar Pakidermon lokalean.
Eta bukatzeko sei urte taldearen berri bat, bideoklip berri bat grabatu dute ETV Show abestiarena da bideoklip hau. Zuzendaria Ibai Elortza izan da eta euren webgunean ikusgai dago guk jauzia azkeneko diskoko kantu hori entzungo dugu sei urte ETV Show.
TV Show, sei urte berrizko taldearen eskutik, eta laster, Piper Polizen gure gaurko azken gonbidatuarekin joango gara, Inigo Errastik, Harold Painterren zenbait antzeslan, zuzendu itzuli berri du, eta berarekin itzeingo dugu minutu batzutan, baina lehenago, gure azken gomendioa, ba, Rupert Ordorikan disko berria izalike, memoriaren mapa deiturikoa, eta diska honetako berak entzungo estuen kantua, Rupert Ordorika.
Aralitxa txueretzean, genbiltzan bidaian. Pazifiko xan, kamisetekin. Tankezarrera igonda, talaiatik behar. Dik ikusten zen hainbat egazkin. Basamortuan erdo hiltzen han eguzkipean. Zein gerratan galduak ezin zen jakin. Erreta lurra, oskar bizerua, anun eldu zen neska txaura. Zerbait galdetu zbere izkuntzan. Gukez genekien. Genekien ulertzek olain, olain ateratzaik kantu berri hau. Erantzun bat, neskak sekula entzungo ez duena. Itxaso lehoraratan, genbiltzan bidaian. Zein gerratan galduak ezin zen jakin. erreta lura, oskara bizerua, eskatxaren berbak ulerte zina. Zein zen galdera, zein zen izkuntza. Ukez genekien. Ez genekien, ulertzeko lain, ta orain ematen du denek kantu hau. Erantzun moduan, berak sekula, ulertuko ez.
Pipor Polizen itzulpen bat dakargu literaturaren tartera. Plazaratu berri da Maitalea eta beste antzerkilan batzuk Harold Pinterren antzerki idazle inglesarena. Jokin Zaitegi sariketari esker Inigo Errastik euskeratu du Pinterren obraren antologia bat. Bost antzerkilanez osatua. Egilearen hasierako garaietatik gaur egunerainoko produkzioa hartzen duena. Eta gaur gurean Inigo Errasti dagot telefonoaren bestaldean. Inigo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Nola sortu zen antzeslan hauek itzutzeko aukera?
Bueno, ba, Arrasateko Aire Elkarteak kutxaren laguntza zurtero ematen dago lan sari bat, lehiaketa bat antolatzen dago. Aurreko urtean, literatur nobel sari irabazi duen autorearen lan bat itzultzeko. Lagun, 2005an Harold Pinterrek irabazi zuen, eta lan baten horrez, ba, antzerkilanak egiten dituen ez, eta ez oso luzeak, ba, bost itzultzea erabaki zuten.
Mm-hmm. Eta, beraz, bost lan hori, lanak aldez aurretik zehaztuta zeuden, beraz, bost hauek izan barziela, edo nola
ez, izan zuen? Ez, hasieran, lehiaketarako Maitalea obrearen marrori eman zituzten holan itzultzeko, eta gero, ba, sarian ere eman zidaten, eta ordutik aurrera, ba, editorialeko Xabier Mendigurinek aukeratu zituen gainerako beste lekuak.
Aha. Bueno, pizkatxo bat ezagutuko dugu autorea, Inigo, Harold Pinter, bueno, ba, antzerki gizona da, baina, bueno, lehenengo aktore moduan hasi zen, ez? Eta gero, ekin zion lanak sortzeari, ez da?
Bai, hala da, bai, lehenengo aktore lanetan ibili zen, eta gero aurrera poso bat egin, eta lanak idazten, eta lanak zuzentzen ere ibili da arrezkero, bai.
Eta igartzen da hori ere bere idazketan, ez da, antzerki gizona dela, egite dituen akotazioen gaitik, ez? Eta zun asko emate ditu, ba, taula gainean, ez? Antzes lana nola ikusten dan, ez? Bai, argia eri dagokionez, mugimenduari dagokionez, eta beste hainbeste gauzei buruz, ez?
Bai, bai, nabari da, gainera, beste autore batzuk agian, bai, idazten dute, antzerki obrak idazten duzte, batzutan, bai, idazteren bakarrik, edo libururako, baina Harold Pinterrek idazten ditu, lehenengo eta behin antzestuak izateko, eta gero publikatzeko apublikatu behar baldin badira.
Aipatzekoa da ere Harold Pinterren ibilbidean, 2005an literatura nobelsaria jaso zuela, ez?
Bai, bai. Gauza neko, bueno, batzu diote bitxia izan zelaz, aspaldian antzerkigile bati nobelsaria eman gabe zeuden, eta alde horretatik bitxia izan zen, eta gero, ba, Harold Pinter eskerrikotzat edo jotzen den idazletako bat alako, eta bitxea izan zelako hori ere eskerriko bati sari hori ematea.
Bueno, ba, pizkat lanak ezagutuko ditugu, Inigo, aipatu zu, hiru aldez aurretik aukeratuta zeudela, no, zeintzuk ziren hiru hauek, ez imagetzegu Maitalea hortartean izango zela, ez?
Ez, lehenengo segunak bat, Maitalea. Eta gero, gainerako laurak gerora aukeratu zituzten, bai. Lehenengo Maitalea zen, eta sariketarako lagin bezala jarri zutena, izan zen Maitalearen aurreneko 10 orrialde edo. Zirenak, bai.
Eta gero bestearen aukeraketa orduan, zeuk egin zen duela, esan duzu, Xabierrekin batera?
Bueno, Xabierrekin batez ere erabaki zituen, eta niri proposatu zizkidan, eta ba, nik baietz esan nion, eta bueno, horretan ondo konpondu ginen.
Eta zaitik aukeratu zituen, agian Xabierre egiteko galdera da, baina bueno, lan hauek, ez da erraza, ez? Lan
bueno, nik ere, erantzungo dizu, eta gazoia batez ere gero berarekin hitz egindako agatik, eta ba, azken baten, Harold Pinterren obra batzuk itzultzea erabaki zutenean, ba, Xabierrek ikusi zuen igual, komen izala, ba, hain denpora luzen idatzi duen idazle bat izanik, hau da, berra hori eta markaren amarkadatik edo gaur egun arte ba, bizkat aldi guztietako obrak aukeratzea. Uh-huh. Eta autorearen beraren evoluzioa adierazten duten obrak aukeratzea.
Uh-huh. Beraz, aukeraketa honetan ere gero nabaritzen da, ez? Aldaketak, ez? Antzes lanetan.
Bai, bai, nabaritzen da. Estiloan ez dago lako aldaketa hundirik, baina gaietan nabari da aldaketa bat, bai.
Uh-huh. Agian hasierakoak gerokoekin konpartuta ez mugimendu gehiagoko lanak dira, pertsone gehiagoko lanak, eta gero ere gaiei dagokionez aldaketa batzuk egon badaude.
Bai, bai, egia da. Hasierako liburuan bertan, hasierako obretan, ba, bi pertsonai, hiru pertsonai dira asko jota, eta lan hoietan gai, ezakit, subjetiboagoak edo barneragoko lanak gaiak tratatzen dira, bikoten arteko harremanak, bikote barneko komunikaziorik eza, ero memoriak guri eragiten dizkigun, ba, jokoak, guk nola antolatzen dugun memoria eta loko kontuak. Eta gero horrea, denporan gugandik urbilago dauden lanak, dira gai sozialagoak dira, eta horrean horre pertsonek gehiago agertzen dira ere, beste giro bat agertzen da, bai, desorientasuna bat daude, bai.
Mm-hmm. Bai, soziala eta politikoak ere, ez da?
Bai, bai, neko sozialak eta politikoak, bai. Hor batzutan, adibidez, lanetako baten, ba, beste gai batzuen artean, ba, errepresioa agertzen da, hizkuntza gutxituek eta herri gutxit, bueno, herri txikiek jasaten duten jasarpena, eta beste baten, ba, adibidez, estatuak herritarrengan egiten duen indarkeria, ez da, horretarri esartzen dien indarkeria ere epatzen dira, bai.
Estilo berezia du Pinterrek?
Bai, bai, oso berezia da, bai. Mm-hmm. Estilo trinkoa da, ez dago ezer soberan daban guztiak enduta dago, mm-hmm. eta zeldiak, bueno, badaude zaldi luziak ere, baina bere estiloa oso, hau da, trinkoa da zaldi motzak bida, mm-hmm. gauza justu esaten dira, eta ez dago ezer soberan, ez da.
Gero maizua da ere ez da, elkarrezketetan absurdua hain tono errealean eginten, ez?
Bai, bai, adiez, ba, maitalea liburari izen ematen dio nore horretan, ba, bai, ematen du gauza oso, ez dakit, garrantzi gabeko gauzein inguran ari direla, eta gero ikusten duzu, ba, realitatean ikusten denarekin, ba, hor, ez dakit, zeokulako aldaketa dagoela, ez da, aldea hundia dagoela, ematen duen garrantzi gabeko horrek, eta benetan gertatzen ari denak, ez da?
Mm-hmm. Ba, eta gero historiak ere badute beti bere puntu gogorra, ez? Edo tragikoa, edo ostikadatxoa, ez?
Bai, 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 ala da, bai. Mm-hmm. Adibidez, ba, aipatu dizu edan, horretan, hizkuntza gutxituen, bueno, inguruko horretan, mendiko hizkuntza ditzen da, adibidez, mm-hmm. oso egoera gogorrak ikusten dira, ez, azken baten, ba, herri txiki batek eta hizkuntza gutxikitu batek sufretzen duen, ba, jasarpenean gertatzen direnak, realitatean mm-hmm. gertatzen direnak.
Bai, ezinbestekoa da, ez? Euskaraz irakurrita eta Euskal Herrian, ez? Ba, pixka, hain urrutikoak ez diren gauzak ikustea lan horretan ere, ez?
Bai, bai, ala da, bai. Mm-hmm. Bai, gertatzen dena da, Harold Pinterrek berak lan honetan, ba, nik irakurri dut denagatik. Garai hartan, ba, kurdoen egoera eta Turkian kurdoek sufritzen zuten egoera zaukan buruan, ez da? Mm-hmm. Baina kokatu nahi izan zuen nahiko era neutroan, ba, nahiz eta lan hori Inglaterrian ikusi, edozeinek ikusi zan, ba, hori gertalitekela beste edozein tokitan. Ez bakarrik Kurdistanen edo Turkian, baizik eta beste edozein gizartetara eramateko moduko gait bat dela ikusarazteko.
Mm-hmm. Lan bakarra beharrean, zenbait lan itzulita inigo, boska honetan, egile baten obra ezautzeko oso modu polita da, eh? Sentsazio hori badakazu, Harold Pinter sako nago ezagutzeana?
Bai, bai, nahi ez. Ez da, mm-hmm. gainera, link lehen digenuen gauzan dirik ezagutzen Harold Pinterren gainean, eta gauzan nahi ez ezagutu behar izan dut, asko irakurri, eta zok diosun moduan, ba, oso gara idezorinetako lanak itzulita, hain sartzen zara lan bakoitzean, mm-hmm. itzultzen ari zala, ba, azkenean nahi ez oso sakunetik ezagutzen duzula, eta bai, bai, zabaiteka azkenean, eltzen zarela, ba, lehen ia ez ezaguna zen autore bat, ba, benetan ezagutzera.
Eta gustoko izango duzu, orain?
Bai, bai, oso gustoko dut, bai. Mm-hmm. Gertzen zait gaiak, oso gai, minot, zailak dira, zatratatzeko zailak, berako oso modu, ez dakit, maizuki lantzen dituela, eta benetan lesioak ematen dituela, ez da, barra bakoitza lesio bat da, ikuslearen zako.
Mm-hmm. Mm-hmm. antzerki gutxi kontsumitzen da, irakurriare eta gutxiago, baina postekoa da, ez? Alako obrak euskeraz irakurtzeko aukera izatea, ez?
Bai, bueno, gitxinez aukera bat, gero hori norrearen gainean geratzen da, ez da irakurtzea, ez irakurtzea, la irakurtzea, baina bai, posbarria da, ba, berez gutxi irakurtzen den genero bat, ba, lantzean behin publikatzea.
Ba, inigo, ba, mil ezker gurekin egota daitik, eta, bueno, ba, Piper Polizen bantzerkia maite dugu, eta, bueno, ba, pixkat Harold Pinterren figura, ba, gure gana gehiago ekartza daitik.
Bueno, ezkerik ez guzti gure, bai.
Bai, agur.
Gero arte, agur.
Vale, urren gure arte, agur.
On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. Talk to people, go and make them shush. Can you stand them talking? Superficial gaff. Our communication is going down a lot, but it is really not my fault. You spoil it. Talk. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. You say I was a good friend, and I have gone downhill. Honestly, so to me, can you understand me? Can you hear me shout? If you don't understand it, leave me in my cloud. Talking of life, I am not so keen. Sometimes I face it, sometimes I cry, cry, cry. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. I hide. Yeah.
bagoaz?
Hori da, rapalada bizian bagoaz, datorren astean berriz ere, hemen Bilbo iria irratiko uinetan egoteko prest.
Ondo pasa aste hau, jai asko dakagu, batzuk ez dituzte jai, baina bueno, datorren astean, astelenean, hemen izango gara.
Jende asko, bai, emakume umoretsua.
Jende asko klan egiten du eta ez du jai hartzen.
Hori da, norbaitek lan egin beharko du, za? Eta gogoan daukatoran Jon Troiope gaizua baitu lan egin nahi izateatik, ze gertatu zaion, nia datorren astean, hortik ateatzen da, edo, bueno, auskalo bateak izi gertatu
da. Lan merkatua beldurgarria da, eta... Ondo izan, datorren aster arte ba.
Hori da, eta ba, guzti horrengatik iesiteko ba, alako tokietara bizita itea ondo dago, eta noizean behin edo aztean behin bentsat, Piper Polizera. Ba, ondo ibili?
Agur.
Agur.
Batzapetiu.
I like to feel those roses, you know.